My wife and I had the
mke wangu na mimi tulikuwa na furaha ya kuwalea watoto wetu watano karibu na mji mzuri wa Paris. Kipindi cha miaka hiyo tulitaka kuwapa nafasi ya kugundua vitu vingi vya ulimwengu huu. Kila majira ya kiangazi, familia yetu ilisafiri ili kutembelea sanamu za ukumbusho, maeneo ya kihistoria na maajabu ya asili ya Ulaya. Mwisho, baada ya kukaa miaka 22 katika eneo la Paris, tulikuwa tunajiandaa kuhama. Bado ninakumbuka siku ambayo watoto wangu walikuja kwangu na kusema, "Baba, kweli ni aibu. Tumeishi hapa maisha yetu yote na kama hatujawahi kufika kwenye Eiffel Tower." Kuna maajabu mengi katika ulimwengu huu. Hata hivyo, wakati mwingine yanapokuwa karibu na macho yetu, sisi tunayaona kuwa ya kawaida. Tunaangalia lakini hatuoni. Tunasikia lakini hatusikilizi. Wakati wa huduma yake duniani, aliwaambia wafuasi wake Yesu, "Heri wanaoona yale mnayoyaona nyinyi. Kwani nawaambieni manabii na wafalme walitamani kuona yale mnayoyaona nyinyi na hawakuyaona, na kusikia yale mnayoyasikia na wasiyasikie." Mara nyingi nimejiuliza ingekuwaje kuishi wakati wa Mwokozi. Ungeweza kujisikiaje kukaa miguuni mwake, kupata kumbatio lake, kushuhudia kadiri alivyowatumikia wengine? Na hata hivyo, wengi waliokutana naye walishindwa kumgundua, kumuona kwamba mwana wa Mungu alikuwa akiishi pamoja nao. Nasi pia tumebahatika kuishi katika wakati mzuri sana. Manabii wa kale waliona kazi ya urejesho kama kazi ya ajabu. Ndiyo, kazi ya ajabu na ya kushangaza. Hakuna kipindi cha nyuma kilichokuwa na wamisionari wengi walioitwa kutumikia kama sasa. Mataifa mengi yamefunguliwa kwa ajili ya ujumbe wa injili na mahekalu mengi yamejengwa ulimwenguni kote. Kwetu sisi kama watakatifu wa siku za mwisho, maajabu pia yanatokea katika maisha yetu binafsi. Yanajumuisha uongofu wetu binafsi, majibu tunayoyapata kupitia sala zetu na baraka za upendo wa Mungu anazotupa kila siku. Kushangaa maajabu ya injili ni ishara ya imani. Kutambua mkono wa Bwana katika maisha yetu na kila kitu kinachotuzunguka. Mshangao wetu pia huleta uimarisho wa kiroho. Unatupa nguvu ya kubaki imara katika imani yetu na kujihusisha wenyewe katika kazi ya wokovu. Lakini acheni tuangalifu. Uwezo wetu wa kushangaa ni dhaifu. Zaidi ya miaka mingi, vitu vya aina hii kama kutii amri kwa nadra, kutojali, au hata kwa kuchoka, kunaweza kutufanya tusijali ishara za ajabu na miujiza ya injili. Kitabu cha Mormoni kinaelezea kipindi ambacho ni sawa na kipindi chetu. Kilitokea kipindi cha kuja kwa Masia kule Amerika. Ghafla, ishara za kuzaliwa kwake zikatokea mbinguni. Watu walishangazwa sana na kustaajabu kwamba wakajinyenyekea wenyewe na karibu wote wakaongoka. Hata hivyo, miaka minne baadaye, watu wakaanza kusahau hizo ishara au maajabu kutoka mbinguni. Na walianza kwa kutoamini yote ambayo walisikia na kuona. And began to disbelieve all which they had heard and seen. Close quote. Mwisho wa kunukuu. Akina kaka na kina dada, je, injili bado ni nzuri kwenu? Bado mnaweza kuona, kusikia, kuhisi na kushangaa? Au hisia zako za kiroho zimeacha kufanya kazi? Bila kujali matatizo yetu, ninawaalika kufanya mambo matatu. Kwanza, usichoke kuvumbua au kuvumbua tena ukweli wa injili. Mwandishi Marcel Proust alisema, safari ya kweli ya uvumbuzi haijumishi katika kutafuta mandhari mapya, bali kwa kuwa na macho mapya. Na mwisho wa kunukuu. Unakumbuka mara ya kwanza uliposoma mstari wa maandiko na kuhisi kama Baba Bwana alikuwa akiongea na wewe binafsi? Je, unaweza kukumbuka mara ya kwanza ulipohisi ushawishi wa Roho Mtakatifu kuja kwako? Pengine kabla hata hujagundua alikuwa ni Roho Mtakatifu? Je, huu haukuwa wakati mtakatifu wa kipekee? Tunatakiwa kuwa na njaa na kiu kila siku kwa ajili ya elimu ya kiroho. Tabia ya aina hii inapatikana katika kujifunza, kutafakari na maombi. Wakati mwingine tunaweza kujaribiwa kufikiri, sihitaji kujifunza maandiko matakatifu leo, nimeshayasoma hapo awali. Au, sihitaji kwenda kanisani leo, hakuna kitu kipya kule. Lakini injili ni chemichemi ya elimu ambayo haikauki. Mara zote kuna kitu kipya cha kujifunza kila Jumapili, katika kila mkutano na katika kila mstari wa maandiko matakatifu. Katika imani, tunasimama kwenye ahadi kwamba kama tutaomba, tutapata. Cha pili, iweke imani yako katika kweli za wazi na rahisi za injili. Mshanga wetu uwe unalenga katika kanuni za imani yetu, katika usafi wa maagano na katika matendo ya kawaida ya kuabudu. Dada misionari alisimulia juu ya watu watatu aliyokutana nao wakati wa mkutano wa wilaya huko Afrika. Walitoka kijiji cha mbali msituni ambako kanisa lilikuwa bado halijaanzishwa, lakini kulikuwepo na waumini waaminifu 15 wa kanisa na karibu wachunguzi 20. Zaidi ya wiki mbili, watu hawa walitembea kwa miguu, wakitembea zaidi ya maili 300 kwenye njia zilizojaa tope wakati wa mvua, ili waweze kuhudhuria mkutano na kuleta zaka kutoka kwa waumini wa kundi lao. Walipanga kukaa wiki nzima ili waweze kufurahia nafasi ya kula sakramenti Jumapili iliyofuata. Na kisha walitegemea kufanya safari ya kurudi wakiwa wamebeba masanduku yaliyojaa nakala za kitabu cha Mormoni vichwani mwao ili kuwapa watu katika kijiji chao. Misionari alishuhudia alivyoguswa kwa njia ya ajabu ndugu hawa walionyesha, na kwa moyo wao wa dhabihu kupata vitu ambavyo kwake mara zote vilikuwa vipo karibu naye. Alishangaa, kama nitaamka Jumapili moja asubuhi huko Arizona na kukuta gari yangu haifanyi kazi, je, naweza kutembea kwa miguu kwa umbali kidogo toka nyumbani kwangu? Au nitabaki nyumbani kwa sababu ya umbali, au kwa sababu ilikuwa inanyesha mvua? Haya ni maswali mazuri kwetu sisi sote kufikiria. Mwisho, ninawaalika mtafute na kumstawishe uhusiano na Roho Mtakatifu. Maajabu mengi na miujizi ya injili hatuwezi kuyaona kwa hali yetu ya asili. Ni vitu ambavyo macho hayawezi kuona wala kusikia. Mambo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yao wampendao yeye. Tunapokuona Roho pamoja nasi, ufahamu wetu wa kiroho unanoleka na kumbukumbu yetu inachochewa, ili hatuwezi kusahau miujiza na ishara tulizoziona. Hii ndiyo sababu walipojua Yesu alikaribia kuacha, wafuasi wake wa kinefi waliomba kwa moyo na nukuu, ili wapate kile ambacho walitaka zaidi, na walitaka kwamba Roho Mtakatifu apewe kwao. Japokuwa walimuona Mwokozi kwa macho yao wenyewe na kugusa majeraha yake kwa mikono yao wenyewe, walijua kwamba ushuhuda wao ungekoma bila ya kufanywa upya na uwezo wa Roho wa Mungu. Kaka na dada zangu, msifanye chochote kuhatarisha kupotea kwa zawadi hii nzuri na ya ajabu, wenza wa Roho Mtakatifu. Ipate zawadi kwa maombi ya dhati na maisha mema. Ninashuhudia kwamba kazi ambayo tunaifanya ni nzuri na ya ajabu. Tunapomfuata Yesu Kristo, Mungu anatoa ushahidi kwetu kwa ishara na maajabu na miujiza na zawadi ya Roho Mtakatifu kulingana na mapenzi yake. Katika siku hii maalum, ninatoa ushuhuda kwamba maajabu na maajabu ya injili yanatia nanga katika zawadi zote za Mungu, upatanisho wa Mwokozi. Hii ni zawadi nzuri ya upendo ambao Baba na Mwana waliungana katika malengo na kuitoa kwa kila mmoja wetu. Pamoja na ninyi, ninasimama nikishangaa kwa upendo ambao Yesu amenionyesha. Ni ajabu kwangu. kwamba daima tuwe na macho ya kuona, masikio ya kusikia, na mioyo ambayo inaona maajabu ya injili ya ajabu. Ni sala yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.